Podcast Bardy and Catcher vznikol vďaka podpore Aktuality.sk a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú Aktuality prostredníctvom služby Navyše. Ďakujeme pekne.
Nový podcast Bardy a Catcher. Rozhovory o politike, ale nielen o nej.
Dnes je tá chvíľa, keď počúvate náš jubilejný 5. podcast. Veľmi sa na to tešíme. Moje meno je Peter Bardy.
Dobrý, ja som Rastislav Kačer.
Máme za sebou prvý mesiac našich podcastov a myslím si, že sme spokojní, lebo triafa to vás, našich poslucháčov. Sme vám vďační za tú spätnú väzbu, ktorú od vás máme a myslíme si, že v tejto dobe, keď sa deje toľko nekonečných vecí a až niekedy ťažko uveriteľných vecí, že by mohol byť aj náš názor na tieto udalosti pre vás možno zaujímavý a možno aj trošku poučný.
No, dokonca by som povedal, vieš, že ak sme si na začiatku povedali, že raz za dva týždne, a ešte sme si hovorili však, aké rôzne témy, vieš, také väčšie a historické a do kontextu zasadzované veci. A pozerám sa, že vieš, tu je schopná, táto naša spoločnosť je schopná za týždeň mať takú dynamiku, že keď si každý deň pomaly natáčal 3-4 hodinový podcast, tak by bolo stále o čom. A vôbec by si sa nedostal k tým perspektívnym témam, o ktorých sme chceli hovoriť. A ja neviem, proste to je tá dynamika. Bohužiaľ negatívna. Je neuveriteľná.
Hej, dávať si nejaké cieľe, že možno na budúce už spravíme podcast do červenom víne, na ktoré sa dá dopestovať, ja neviem, na Honte, alebo...
Áno, áno. To je jedna z mojich tém, obľúbená sprašové vína pod Cytňanský okruh, jednoznačne. A druhá moja obľúbená je politický kontext toho, že kde sa pije a produkuje pálenka. A na to mám špeciálnu politologickú teóriu.
Takže kde sa pije, o tom sa už v podstate môžeme začať trošku baviť, lebo v niektorých prípadoch mám pocit, že naši najvyšší štátni predstavitelia na niektoré stretnutia nechodia len mocou opití, ale že tam hrá svoju úlohu aj tá iná vec, o ktorej možno máš tú prácu pripravenú a ku ktorej sa časom ešte vrátime. Ja by som začal možno tým stretnutím V4 v Prahe. Prečo? Lebo vtedy sme mali v Prahe ako Aktuality diskusiu, ja som tam bol, prešiel som si pár médií, porozprával som sa s kolegami a ja som nemal veľmi čas sledovať to, čo sa dialo, až potom spätne som si to pozrel. To video, kde Robert Fico sa pozdraví s Petrom Fialom, so svojím českým kolegom a zrazu pustí a prichádza k tým demonstrantom, ktorí ho tam vítajú s tým, že by mal odísť do Ruska a nie teda do Prahy a s takým krčom v tvári ich tak akože naozaj že vytočene pozdraví a odchádza preč.
Áno, bol to zvláštny pohľad. Ja som si to dokonca pozrel niekoľkokrát, pretože toto sa nám ešte nestalo, aby v Prahe na slovenského premiéra, kde naozaj tá atmosféra je teplá, je príjemná, že je tam obrovská menšina slovenská, respektíve obrovská, ja nerad používam to slovo menšina, obrovská skupina slovenských občanov, aby niekto vítal slovenského premiéra, aj toho najhoršieho, proste takýmto masívnym pískaním, transparentami a naozaj ten krč v tvári, to prekvapenie v tvári Roberta Fica bolo evidentné. To sa nedalo prehliadnuť.
Ty si bol veľvyslanec v Česku.
Áno.
A to není podľa mňa nejaký flag, kde ideš, alebo kde sa chodilo, už radšej použijem minulý čas, kde sa chodilo vysvetľovať postoje slovenskej vlády. Však aj títo neboráci, ktorí sú v tej aktuálnej koalícii, majú vo svojom programovom vyhlásení vlády, že aké sú tie vzťahy s tým Českom fantastické. A my zrazu sme v situácii, a to ešte by som ostal pri tej V4, keď sa Robert Fico asi určite dobrovoľne a veľmi ochotne stal Orbánovým kladivom na medzinárodnú politiku. Hej, že to je...
No, ja som bol veľvyslancom krátko 2 roky a bohužiaľ v takom nevďačnom období, lebo som tam prišiel za covidu aj ťažko sa odozdávali poverovacie listiny, nefungovali orgány, nefungovali oficiálne stretnutia, neboli. A to, čo sa hovorí o tom, tie pravidelné stretnutia vlád, taký neformálny nadštandard toho, čo máme, sa neudiali aj kvôli tým opatreniam. No a navyše, navrh na to tedy bol premiér Babiš, keď som tam prišiel, a premiér Matovič. A tejto tiež nebolo nič moc. Proste Matovič prvorane nemal zmysel pre nejaké zahranično-politické veci a vzťahy toho prvá vec. A on tým svojim fanfaronským, tiež urážlivým spôsobom, ale iným spôsobom, ako to robí Fico, tá úroveň urážlivosti bola iná. Inak by som to pomenoval, dal by som tomu inú diagnózu. Ale tiež mal také sklony ponižovať Česko, keď sa prijímali tie opatrenia a my sme robili také dosť extrémne opatrenia a česká vláda nebola taká horlivá, tak Matovič rád ich poučoval a robil si s nich srandu, ako keby boli nejakí menej cenní a zavádzali im kontroly na hranici, ale my sme si tu uzavreli krajinu a toto nepomáhalo, to napätie bolo aj za Matoviča, ale to, čo je teraz, no tak to by som povedal, že takto sa s ničím nedá porovnať.
Ja si pamätám, alebo teda, keď chceme porovnávať Fica s Matovičom a možno ich postoj k niektorým veciam, tak ja tam vidím taký veľký rozdiel v tom, že kým Robert Fico nie je zvyčajne osobný a veci rieši s nejakým politickým cieľom, že preto je zlý, alebo preto robí niekto tie kroky, ktoré robí, aby dosiahol nejaký politický cieľ, tak Igor Matovič zvyčajne, alebo takmer nikdy nemá žiadny politický cieľ, že on len reaguje na seba a tá jeho ješitnosť prebíja akúkoľvek stratégiu, ktorá by sa za tým mohla skrývať. Že to je proste len zlosť chlapca, dieťaťa, ktoré trucuje a je nahnevané na celý svet a preto zosmiešňuje, preto hovorí takým tým detinským spôsobom, že je to vlastne hrozná ostuda.
Je to taká klauniada bez pravidel, čo ale je na druhej strane ešte horšie, pretože to, čo predvádza Robert Fico a Česi to tak vyhodnocuje a vyhodnocuje to celý zvyšok sveta tak, že to nie je len nejaká osobnostná klauniáda, ale je to premyslená stratégia, ktorá je nepriateľná pre zvyšok sveta.
A je navyše nečitateľný, hej, že on nehrá fair, on nehrá by the book, že proste to je človek, ktorý ide proti tomu, aký bol predtým. Ja som sa nedávno bavil s Mišom Vašečkom o tom, že kde sa Robert Fico zmenil, ako sa zmenila. A nazval som to ten jeho ako keby pád politický aj ľudský pád v tom na tú jar 2018 po vražde Jana Martiny až do tých volieb 2020 a niekoľko mesiacov po nich som to nazval, že klinickou smrťou, takou politickou klinickou smrťou. A on naozaj človek sa po klinickej smrti prebudza iný, hej, že má inak nastavený mozog, inak reaguje, tá chémia tam funguje nejak inak. A ten Robert Fico sa po tej svojej klinickej smrti prebudil ako človek, ktorý sa chce pomstiť celému svetu a ktorý chce rozbiť celý ten svet.
Áno, myslím si, že tomuto dneska čelíme.
Prosím ťa, čomu čelíme vo V4? Lebo to je taká, podľa mňa, že tvoja silná agenda, tá zahraničná politika. A ja mám naozaj pocit, že keby, že ad jedna, že mali sme, že dobrú správu z Polska, že aj keď to nemusí byť trvalý jav, ale že tam proste vyhrala, alebo v koalíciu zostavili demokratické strany a Kaczyński musel ustúpiť, čo oslabilo pozíciu Orbána v centrálnej Európe, alebo v strednej Európe. Robert Fico mu teda veľmi pomohol tým, že zostavil vládu. A teraz sa podľa mňa obaja, aj Fico, aj Orbán pozerajú smerom na Prahu a čakajú, že tie prieskumy, ktoré ukazujú 40% skoro pre Andreja Babiša, že sa naplnia, že Andrej Babiš tam vyhrá. A tým pádom si už ja vôbec neviem predstaviť, že aká by bola funkčná budúcnosť V4, lebo toto není V4 Václava Havla, toto je iná V4. Vieš, že ako toto ty celé čítaš?
Tak V4, vieš, v prvom rade je to neformálny klub. A tak to je. Ku nemu má jediný formálny inštrument, je Vyšehradský fond, ktorý podporuje konkrétne projekty, napríklad spisovateľov a umelcov, stretávanie, infraštruktúru, stávanie mostov cez Ipel a inde a tak ďalej. Čiže to je jediné praktické. Ale inak je to len politický diskusný klub, ktorý funguje vtedy, ak je tam nejaká úroveň zhody a ktorý nefunguje, ak tam nie je úroveň zhody. A myslím si, že vieš, ja tu budem kacierskejší, lebo ja som presvedčený, že vo V4 bol zásadný problém potom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak Kaczyński, nekaczyński, a tá Orbánova úroveň deviácie, ako on útočil na, verbálne aj politicky na Ukrajinu, ako sa zastával Putina, ako sa odchýlil od celého zvyšku zdravého sveta, tak toto rozbilo aj polsko-maďarské vzťahy. Čiže už s Kaczyńskim. Len z akejsi starej solidarity a z akého starého kamarátstva, z toho, že kedysi zatvárili ako nejaký taký tandem proti Bruselu.
Iliberálny.
Taký nejaký iliberálny tandem, bojovníci proti dominancii Bruselu a diktátu z Bruselu, ako proti to nazývali, proti ja neviem čomu všetkému.
Áno.
Tak toto rozbilo, toto sa rozbilo pred dvoma rokmi. A keby aj dneska nebol tam Tusk, tak aj tak by bol problém. Aj tak by bol problém, pretože to, čo sa deje, keď si povedme tú bojovú poradu v Paríži alebo všetky tieto iné veci, tak aj Kaczyńskovci, keby boli postavili vládu nazad, tak by s týmto mali zásadný problém. Čiže tá V4 dneska ako akýsi politický klub diskusný sa v tej diskusii veľmi ťažko v tých zásadných strategických veciach dopracovať v čomukoľvek. Tým, že to je Tusk, ktorý navyše chápe a inštitúcie bruselské, ktoré chápe význam tých inštitúcií pre Polsko, aký je to nástroj pre Polsko. Nie, že problém, ale to je nástroj pre krajinu, ktorý má využívať a nie od ktorého sa má dištancovať. Tak toto len prehlbuje. Vieš, Tu vnútri boli vždy rôzne úrovne napätia. Slovensko-maďarské napätie zvyklo bývať tradičné. Slovensko-české rôznych alternáciách tiež, len vždy ho vieme otočiť do akéhosi príjemného, lebo však filmy, umenie a ja neviem, čo všetko to oteplí. Polsko-české tiež teší, však pozrime sa na tú pokutu a tú ťažbu uhlia a mnohé iné napätia, ktoré tam boli. Slovensko-polské napätie nikdy tu nebolo viditeľné, pretože Slováci neregistrovali, že Polsko existuje. Pre Poliakov bol pohľad ponad Tatry rovno na Maďarsko a Slovensko bolo neviditeľné. A paradoxne mi to povedali ako ministro pri našej vrži. Vieš, že my sme to Slovensko nikdy ani tak nevnímali. Viete, pre nás ste boli taká neznáma. Taký, my sme nevedeli poriadne, že existujete. Ale to, ako ste sa postavili za Ukrajinu a že máte odvahu zahranične, pretože tým ste si získali u nás neuveriteľnú úctu a konečne vás registrujeme. Že, vieš, tá V4 je veľmi komplikovaná a do toho, to, čo dneska robí Fico, ako aj obsahom, aj formou, tak to efektívne zabíja. On povedal, že urobím silnejšiu V4. No urobím silnejšiu V4, takže ukladivom umlátim k smrti. Asi to je jeho taktika.
Hej, čiže v podstate podľa teba V4 nemá budúcnosť, ak to má byť... Tak ako to je dnes, že tam...
No, vieš, to je tak neformálne zoskupenie, ktoré, vieš, ako nemá budúcnosť, no bude, ale nemá váhu, nemá výtlak.
Dobre, nemá zmysel.
Nemá, je vyprázdnená, áno. Ale keďže nás to nič nestojí, lebo je to len ten fond, ktorý tie praktické projekty zmysel mať budú, tak o nič nejde. Vieš, ono je to, de facto je to jedno, či to je, alebo to nie. Je to ako nordická spolupráca. Je to projekt, ktorý je tak voľný.
Hej, len ty to veľmi správne pomenúvávaš, že je to v podstate neformálne zoskupenie ľudí, ktorí by mohli, ktorí debatujú, kde sa navzájom ako keby, že tie štáty podporujú v niektorých kultúrnych a iných výmenách, ale, a to ale je, že veľké A, veľké L a veľké E, pre politiku Viktora Orbána to je kladivo na to, aby dokázal ovplyvňovať, alebo snaží sa ovplyvňovať politiku v tých...
Dlho to bolo. Za Andrejom Babišom to tak fungovalo, pretože on mal takú sympatiu k Viktorovi Orbánovi. Na Viktor Orbán, on je talentovaný, vieš, aj ako demagóg, aj ako človek, ktorý robí rôzne spravodajské operácie hybridného typu na ovplyvňovanie verejnej mienky, aj na politickú korupciu. On bol veľmi zručný v tom, aby vedel, ako je treba podporiť firmy v agrosektore Andreja Babiša a podnikať v Maďarsku v agrosektore je pre cudziu firmu, by som povedal, takmer rituálna samovražda, lebo v tomto sú neuveriteľne nacionalisticky. No ale paradoxne, firma Andreja Babiša sa tam veľmi darilo. Dostával navyše európske štedré národné dotácie. No, nelúb potom, vieš, toho chlapa. Čiže vedel prižmúriť značne oko k tomu, že naozaj Orbán to používa ako kladivo maďarských záujmov, no a Fico k tomu býval tradične slepý.
Hej, a navyše mu to do istej miery aj ten Orbánov vplyv, alebo snaha o ten vplyv v členských krajinách, alebo v tých krajinách V4 mu aj vyhovovala. Veď nedávno sa objavili zistenia investigatívneho projektu V-Square, ktorý publikovalo investigatívne centrum Jana Kuciaka, z ktorého je jasné, že 2 dni pred predčasnými voľbami zaplavila maďarská propaganda alebo maďarské kampane slovenský YouTube, kde je zhruba tretina užívateľov Slovenska, alebo tretina voličov, kde zastrašovali migrantskou krízou.
Nie len to. Tam myslím si, že dlho tam bolo vidno sofistikované zasahovanie do kampane, formovanie mienky. Tam jednoznačne...
Ale v prospech Fica, hej? Že
tam... Jednoznačne spravodajské analýzy sú, že došlo k absolútnemu súbehu a nepotrebe, nemyslím na to nutne štátne spravodajské analýzy. Stačí si urobiť datovú analytiku, pôsobia na to stačí aj amatérske nástroje z verejne prístupných zdrojov a bolo jasné, že akému súbehu ruskej spravodajskej propagandy a maďarskej spravodajskej, ale aj pôsobeniu podpore finančnej a tak ďalej. To je evidentné, ako tam tie toky boli. Čiže k tomu zasávaniu dochádzalo. A vieš, čo je na tom najsrandovnejšie? Že táto propaganda radikalizovala ten slovenský národnostný juh. Mne zvykli vyčítať, že vy robíte z Maďarov, nasadzujete im psiu hlavu a tak. A hovorím, no počkajte, naopak to je. Orbán z vás robí rukojemníkov v tejto politike, pretože to, čo presadzuje on, proste vrhá reflektor na maďarskú menšinu a bohužiaľ ho radikalizuje smerom k Orbánu a proti európskym postojom, pretože slovenská maďarská politika tu na tomto území vždy bola normálna, proeurópska, prodemokratická. Orbánovi sa ho podarilo touto propagandou otočiť, ale vieš, čo je na tom ten najväčší paradox? Že on zároveň aj zabil vplyv maďarských politických strán na Slovensku. On kompletne vylikvidoval Alianciu takými radikálmi, ako bol Gimeši a podobní šialenci. Lebo to si už aj každý normálne maďar povie, že takto hádam, nie je toto. A keď si urobíš analýzu posledných 2-3 týždňoch pred voľbami, no tak aj maďarské médiá, alebo ten juh pozerá maďarské médiá, nie slovenské médiá, tak však tam to vyzeralo, ako keby tie voľby boli v Maďarsku a Fico kandiduje za predsedu
vlády. On tam v čase moratória mal dokonca rozhovory vo verejnoprávnych médiách, čo som ako keby, že padol na zadok, hovorím si, že tak toto je niečo, čo sme tu už dávno nemali. A keď teraz hovorí Robert Fico o zasahovaní do našich prezidentských volieb, zo zahraničia tým, že sa organizujú, ja neviem, debaty a že česká vláda prijala Šimečku a že česká vláda sa vymedzila voči jeho politike, tak on nikdy nerobil nič iné. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ja sa trošku chcem ako keby z toho Maďarska zase dostať na Slovensko. Ty si použil jednu vec, ktorá je naozaj dôležitá, a to je, že v našom geopriestore hrajú naozaj už roky a veľmi akože vážnu hru aj v tej hybridnej vojne, aj inak ruské spravodajské služby. No a teraz, že pre človeka, ako som ja, je ruská spravodajská služba niečo utajené, niečo, čo vlastne nie je vidieť a tak plíživo sa to plazí do tých domácností cez rôzne sociálne siete, cez rôzne diskusie, cez nejaké médiá v rámci tej hybridnej vojny a postupne si to ako keby, že vytvára v tých domácnostiach svojich fanúšikov, dochádza k tým konfliktom medzi rodinnými príslušníkmi, čo tu všetko zažívame. A teraz pozor, že 2 roky po tvojom odchode z postu ministra zahraničných vecí, opravom rok a pol,
no.
Sa tvoj nástupca, to teraz si to nedávam za vinu, len aby to bolo jasné, hej, že nie, že potajomky, ale otvorene stretáva so Sergejom Lavrovom. A teraz ja poznám toho Juraja Blanára. On je Žilinčan, ako ja. Mm. Čiže poznám relatívne dobre jeho minulosť. A on ešte v telke povie, že on tam teraz tomu Lavrovovi, tento človek, ktorého Fico nazval Šťukov, hej, Šťukov v tom rybníku, kde si aj ty bol, asi ten starý kapor, že táto Šťuka povedala Lavrovovi, že teda nie je úplne v poriadku, pán Lavrov. Sergej, nie je úplne v poriadku, že ste napadli tú Ukrajinu. To je v rozpore s medzinárodným právom. Ty si to vieš predstaviť, že to rokovanie v tej Antálii, že to vôbec bolo rokovanie poprvé?
Hej,
lebo mne to príde, že to bola iba fotka.
Hej.
Že sa iba odfotili a už potom sa k tomu dorábajú len nejaké príbehy.
Hej.
A že, ale už si vôbec neviem predstaviť, že Šťuku Blanára, ako hovorí Lavrovovi, že ale s tou Ukrajinou ste prehnali, že budeme kritickí, že my robíme tú diplomáciu na všetky 4 svetové strany, lebo my sme proste suverénni, my vieme, ako sa to robí. Aj moja učiteľka občianskej náuky, aj vlastivedy, aj dejepisu za socializmu nám hovorila, ako to je naozaj, a ja to mám v sebe. A teraz, že to s tou Ukrajinou ste prehnali, Sergej, to ste naozaj prehnali.
Tak máš absolútnu pravdu, vieš, tak toto funguje a ja hneď dám aj 3 príklady len za posledných pár dní takýchto vyrobených príbehov, ale máš absolútnu pravdu v tom, že v diplomácii často sa používajú niektoré nástroje, veľmi symbolické, ktoré stoja minimum, to je také low-costovky, a potom sa k ním dovýrabáva príbeh. To je úplne normálny nástroj, každá diplomácia to vždy robí. Určite nebolo žiadne rokovanie, 100%. Bolo to taký handshake, my to voláme diplomatické hantýrke, že handshake. A potom k tomu
to nie je ani small talk, hej, to ešte menej.
To je príležitostný handshake, to nie je ani small talk, ku ktorému sa dorozpráva ten príbeh, ktorý pre každú stranu môže mať iný zmysel. V tomto prípade údajne išlo o iniciatívu ruskej strany na ten handshake a na tú fotku. Čomu rozumiem? Pretože Lavrov dneska sa s ním tak rozprávajú v Bielorusku, v Severnej Koreji a na pár iných miestach sveta, ktoré kalkulujú samozrejme s tým, ale v geopolitickom priestore, ktorý je náš geopolitický priestor, kam my patríme, od ktorého závisíme, s ktorým máme 90% vzájomného obchodného obratu, vývozu, dovozu a všetkého, no tak v takom obchodnom priestore sa takéto handshakey jednoducho s Lavrovom nerobia. Ale tie príbehy sú rôzne a sú srandovné, pretože tá symbolika toho je napríklad ďalší z tých príbehov týchto posledných dní, ktorý takto zaznel, bol ten s tým, ako sa Káčer s Rizmanom zbláznili a muselo si ministerstvo zahraničných vecí predvolať holandskú veľvyslankyňu a protestovať proti tomu, čo teda je absolútne normálne.
Lebo sme sa
v Prahe stretli so skupinou diplomatov
A to je to vmiešovanie?
Áno, že sa miešavajú do záležitosti. Ale tá razancia toho protestu, ja bez neviem Facebook. Akého, to znelo tak hrozivo. No a potom, keď som teda ja na to reagoval, že sa hanbím za takéto ministerstvo, to sú také teatrálne detské gestá nedôstojné normálnej vyspelej krajiny, tak na to potom niektorí kolegovia, že vieš, ale ono to bolo všetko inak, to nebolo žiadne predvolanie holandskej veľvyslanky, nevieš, to bola taká priateľská káva generálnej riaditeľky, mojej priateľky Ivety Hricovej. A oni si pokecali fajn a rozišli sa v dobrej atmosfére a v dobrej nálade. A jednak ja hovorím, no počkajte, no dobre, no ale tak keď si myslíte, že sa nemám za čo hanbiť, no tak potom to povedzte vy, že ministerstvo robí tu ramená, robí takúto symboliku, tvári sa ako golem, ale ono to vlastne bolo také pomňavkanie pri káve, tak a potom tak to povedzte vy. Akože. Ešte, že takéto dorozprávanie
Áno.
toho príbehu, to vidíme často, no a obávam sa, že s Ficom a s tou Šťukou Blanárom, a som zistil, kolegovia hovoria, že víš, akú má prezývku? Že zdechlý kapor. No, ale dobre, že to nechcem si robiť srandu z toho. To sú také už nedôstojné klebety, nechajme to v tejto úrovni. Ale že teraz si budeme musieť zvyknúť asi, išlo povedať som, na inú kreativitu v takýchto dorozprávaných príbehoch.
Aj iný level zahraničnej politiky alebo diplomácie Slovenska. Lebo však 3-10 ročia sme mali ministrov zahraničných vecí, ak teda preskočím hruštičku húžavnatú Kramplovú, tak sme mali ministrov zahraničných vecí, ktorí mali nejakú integritu, proste vnímali, či už ako keby to otvorené, alebo takéto podprahové spájanie sa s tým Západom. A hoci ten Mečiar, a to si ňom nemyslíme nič dobré, hej, bol aký bol a naozaj mal svoje obdobie, keď blúznil o tom, že by sme mohli byť mostom medzi Západom a Ruskom, alebo že by sme viacej mali inklinovať k tomu Kremlu, tak ani on sa nejak otvorene ako keby k tomu nevyjadroval a vedel byť radšej ticho, aby nepovedal nejakú nebetičnú blbosť, ktorá by ho úplne diskvalifikovala. A teda dôvodov na jeho diskvalifikovanie bolo naozaj veľa. A teraz tam máme, že ministra zahraničných vecí, ktorý na otázku, úplne relevantnú otázku, že ako vníma to, že nás Rusko zaradilo medzi nepriateľské krajiny, hej, po vypuknutí vojny na Ukrajine, tak on najprv to chce ako keby, že hodiť na bývalú vládu, ešte, že to nebola vláda Ivety Radičovej, lebo to už bola akože ozajstná obsesia. A potom povie, že Ruská federácia nás nenapadla a neurobila nič voči Slovenskej republike, nič, čo by bolo nepriateľské. A teraz, že toto nie je naša vojna. Že vojna na Ukrajine nie je naša vojna a že my sa do toho nemáme čo miešať. A ako keby si on si to musí uvedomovať. Hej, ja už ako keby, že možno myslím až za ňo a to je chyba, ale mne to nedá, že si ten človek neuvedomuje, že tá vojna nie je u nás alebo bližšie pri nás len vďaka tomu, že za nás bojujú tí Ukrajinci a on ešte takýmto odporným spôsobom do nich kope a z nás robí, ale že naozaj nie, že nedôveryhodných, ale že z nás robí hlupakov, že toto je naozaj že hlúpy obraz nie že Slovenska, ale hlavne tej slovenskej politickej reprezentácie týchto dní.
Vieš, robí taký obraz takých podliakov.
Presne tak.
Pretože, však nechcem hovoriť, vieš, že v slovenskej politike a tejto dnešnej obzvlášť, ale sem tam aj inokedy, že by sa nenašli autentickí hlupáci, tupci a idioti. Akože to sú autentickí hlupáci a teraz nadmieru sa vyskytujú, nadmieru koncentrácii. Ale určite minister Blanár medzi nich nepatrí 100%, ano. Že to nie je autentický hlupák. A aj formálne edukovaný človek a iným spôsobom. Čiže toto, čo rozpráva, je vyššia forma podliactva a potom už len musíš rozmýšľať, že aké máš na to dôvody, lebo tvrdiť, že Rusko nám nič neurobilo v tomto, no, tak to je veľká kreativita. Keď sa porozprávaš s expertami, aj vojenskými, vojensko-spravodajskými, tak ti povedia, že už hybridná vojna ako taká, už tie dezinformačné útoky, politická korupcia a to všetko, čo prebieha v pozadí podpora politických strán, ktoré sú naklonené tvojmu geopolitickému videniu sveta, že to je práve cieľ vplyvovej vojny, ovplyvniť tú krajinu, na ktorú mieríš tak, aby robila veci v prospech tvojich strategických záujmov. Čiže z pohľadu Ruska sa snažíš si podmaniť tú krajinu bez výstrelu, ako povedal Sun Tzu, ideálna vojna, a to už povedal pred staročiami, možno viac až tisícročiami, povedal, že najlepšia vojna je vyhrata taká, v ktorej si nevystrelil šíp.
Áno.
A v tomto dneska Slovensko sa dá označiť s touto vládou a s takýmto blanárom ako prvá obeť takejto vojny, hybridnej. Čo je vojna? To je vojna. To nie je, že nevinná vec, lebo to sa inak ani nedá označiť.
Ja si teraz si pomôžem jedným citátom z 30. rokov, a to povedal, že nemecký veľvyslanec na Slovensku, v Tisovom slovenskom štáte, o Tisovi, že je najsilnejšou osobnosťou krajiny, najvyrovanejším politikom Slovenska, nepochybujem o jeho skutočnej úcte k vodcovi, o jeho poctivej vôli žiť v bratstve s Nemeckom. Iste sa zaoberá aj myšlienkou, čo bude s jeho krajinou, keď Nemecko vojnu prehrá. Nebol by politikom, keby si túto otázku potajme nekladol. Tohto muža treba v budúcnosti posudzovať podľa činov. Bolo by nesprávne a priori ho odmietať iba preto, že je farárom. Na toho považujem za príliš cenného. No a teraz, ja keby som nahradil to Rusko, to Nemecko Ruskom, no, toho vodcu Putinom, tak mne to príde ako obraz dneška, keď naozaj si mi predstaviť, že takéto depeše prichádzajú, a to je čisto iba moja fabulácia, a nechcem povedať, že konšpirácia, ale predstava, že takéto depeše môžu prichádzať do Kremla, keď opisujú súčasnú slovenskú vládu. Sú pripravení, sú odhodlaní, vidia v tom Rusku toho spojenca.
Nej.
Hej, že to je...
No nie len v tom, vieš, toto má šokujúcu pravdu, a tesne predtým, ako si to povedal, presne toto mi prechádzalo hlavou a chcel som to použiť v trošku inej forme, v inej paralele, ale presne túto historickú paralelu. Lebo nie len to reportovanie nemeckého veľvyslanca o tuto prezidentovi Tisovi, a však tej sa to týkalo aj Tuku, predsedu vlády, ktorí byli všetko preto, aby otrhli Slovensko od Česka, aby vytvorili takú rozštiepenú geopolitickú situáciu a boli ochotní obetovať ten juho, ktorý sme prišli viedenskou arbitrážou. Proste tu je toľko podobných paralel, že až sú šokujúce. Ale vrátane iných, nielenže tedy nemeckého, a teraz poťažme, je to ruský veľvyslanec, ale aj iných, to iné okolie, ako na to reagovalo. Zober si, vo Francúzsku a Británii vzniklo obrovské politické hnutie, keď došlo k anšlusu Rakúska a teda žiadosti, aby tie Sudety pripadli Hitlerovi, a tak hovorili všetci, však mu to dajme, veď tým ho uspokojíme, veď on ďalej nepôjde, on sa tam zastaví. On chce len tú, on si chce ochrániť len tú nemeckú menšinu, veď je to úplne, veď konečnú dosedku, čo proti tomu máme, veď je to legitimné, veď aj oni to chcú, veď oni si to pýtajú. Viď teraz ten list a apel podnesterských Rusov, ako chcú, aby ich ochránili materská krajina a ja neviem čo. Alebo reakcie amerických politikov.
Prepáč, ja by
Kennedy tam... starší, hej, rozumieš, s hitlerovským odznačikom v americkom kongrese, nacistická strana, ano, v Amerike, Británi obdivovatelia. A už keď vojna začínala a hovorilo sa o tom, že či tá Daladierova, Chamberlainova taktika je správna, obrovské protesty na uliciach s transparentmi.
Ano.
Toto nie je naša vojna, my chceme mier.
Súhlasím, súhlasím. Ja by som sa možno na to pozeral ešte tromi inými pohľadmi. Ten prvé je, že viem si predstaviť ľudí, ktorí majú strach a povedia, však im to dajme, lebo sa boja. Potom si viem predstaviť ľudí, ktorí kalkulujú, že keď im to dáme, tak naozaj sa to ako keby že môže vyriešiť. A potom sú kolaboranti.
Áno.
A tí za tým vidia, že dáme im to a Salamovou metódou im postupne budeme dávať.
Takto, lebo dať im to môžeš, aj keď prehráš.
Hej,
rozumieš?
Jasné.
Čiže tu sa, takto povedzme, nie sa kam ponáhľať.
To je pravda.
Vieš, nie sa kam ponáhľať. Čiže to, čo vravíš, alebo toto, čo vidíme tu, túto šťukovčinu, to je to podlé kolaborantstvo dopredu. To je takéto predjímanie, také podanie sa ešte skôr, ako vôbec to má nejaký zmysel. Veď je možné, je teoreticky, ale nie teoreticky, aj prakticky je to možné, to vôbec nie je mimo predstaviteľného. Že Rusko napokon na Ukrajine uspeje, dobije, vytvorí banánovú republiku, dostane to, čo predstavil predseda Bezpečnostnej rady Medvedev minulý týždeň, však tú mapu pekne nakreslil tam, aké sú strategické ciele.
Áno.
A je možné, že sa to stane. Vždy potom má krajina šancu rezignovať a povedať si, samozrejme, my nemôžeme v tomto bojovať, stalo by nás to životy. Ale aby si ty zahodil svoju krajinu z civilizovaného diplomatického sveta, svojich spojencov, aby tvoji spojenci si povedali, túto krajinu my nemôžeme brániť, ak to vidíme Talianov, že stiahujú svoje jednotky, a vôbec som sa nečudoval, keby Česi stiahli svoje gripeny, lebo si povedia, však veď Slovensko sa necíti Ruskom ohrozené a my ho ohrozovať nebudeme, tak na čo by sme ho chránili ďalej? Veď o nič nejde, však veď všetko je v poriadku, veď ako nie?
Keď hovoríš, že to je obrane krajiny, tak som tak v momente mi zasvietil poslanec Glik. To je ten, ktorý, keď sa schvaľovalo, alebo keď sa hovorilo v parlamente pri trestných kódexoch o tom, že bude skrátená premlčacia doba pri znásilneniach, takže hádam si to tie ženy všimnú, keď budú znásilnené.
Áno, áno, on je taký ten strašný pištolník, áno, ktorý ale vlastne celé... napíše list, že za krajinu
no, toto som chcel presne povedať.
Sa nebude, presne tak. Za krajinu sa byť nebude.
Presne, ale zbije Igora Matoviča v aute, tam mu dvakrát...
A takisto zbrojný preukaz si chcem nechať, lebo však akože zo zbraňou radšej budem ale ja som taký vlastne... harasovať svojich susedov a tých, ktorí by si zaslúžili popapuliť.
No. Ale keď ide o obranu mojej vlasti, mať ukázať vlastenectvo, že chcem chrániť tú dedovízeň a otcovízeň, také tie veci, na ktoré sa radí títo hejslováci a pseudovlastenci, ako keby, ku ktorým vzhliadajú, o ktorých radi hovoria a píšu statusy, tak tam už zrazu ako keby ruky preč, už sa hľadajú tie listy, ktoré na sociálnych sieťach sa vždy ku koncu roku objavovali, že už len, že máte do konca roku čas, aby ste napísali tú žiadosť, že nemôžete byť v prípade všeobecnej mobilizácie odvedení. Takéto vlastenectvo...
No nebol toto tragikomický obrázok. No,
to je úplná katastrofa. 44 tisíc ľudí alebo 40 tisíc ľudí povedalo, že nie je ochotných brániť Slovensko, veď to je strašná ostuda.
Je to smutné.
Keď hovoríme o tej dobe a o tom vzťahu s tým Českom, tak všetko to eskalovalo do takých akoby že nie moc pekných vecí a ja sa na to pozerám aj cez tú optiku tej pravicovej vlády českej, a to není žiaden hejt, že to je pravicová vláda, lebo tá vláda je demokratická a naozaj ctí demokratické princípy, ale tá pravicovosť si viem predstaviť, že je jeden z dôvodov, prečo sa moc pekne nepozerali na to, keď sa svojho času Fico s Dankom a neviem, kto tam bol tretí, Pellegrini, myslím, kláňali nad hrobom Gustava Husaka. Hmm. Hej, že my toho Husaka na tom Slovensku si používame, a ten Robert Fico to robí veľmi, veľmi cieľne na tú jeho takú selektívnu, ten jeho selektívny nacionalizmus, že vyberá si z každej doby to, čo si do tej skladačky tej slovenskej veľkosti a tej slovenskej histórie, toho dedictva, na ktoré môžeme byť právom pyšní podľa neho. On si odtiaľ vždy vyberá iba také, že tú časť Štúra, ktorá bola proruská. Hey,
videli sme to v Čapkovej torte psíka mačičky, tak. Kde si jeden ľubí sardelky, druhý ľubí čokoládu a Fico to robí presne takisto. To je taká jeho slovenská história v jeho podaní je perfektná Čapková torta psíka mačičky.
Hej, ale kým pre toho Fica je ten Gustav Husák, ktorý je naozaj že uchopiteľný z akejkoľvek strany, lebo keď chceš Husáka intelektuála, môžeš ho tam nájsť v tej histórii. Keď chceš Husáka
národovca,
tak ten tam je. Keď tam
Cirkevná Husáka, provincia slovenská. Za to konzervatívci slovenskí, za to čarnogurskí a mnohí iní blahorečili Husáka, lebo vybavil slovenskú cirkevnú provinciu.
Ďalšia vec, Husák, ktorý chcel Slovensko ako 16. zväzovú republiku Sovietskeho zväzu po konci druhej svetovej vojny. Hej, to keby sme chceli, Husák bol človek, ktorý bol priam podporovateľom
Dubčeka. Musím ti povedať, že vieš, tá cirkevná provincia, lebo paradox je ten, že po vzniku Československa, samozrejme, Slovensko dlho bolo cirkevnou provinciou Maďarska, pretože ešte za Uhorského kráľovstva to bola cirkevná provincia. Arcibiskup a primas bol ostrihomský a tam patrilo formálne z cirkevného pohľadu Slovensko aj po vzniku Československa, dokonca aj tesne po druhej svetovej vojne. To je ten paradox. Čiže konzervatívci v tomto sú schopní povedať vďaka Husákovi, my sme sa osamostatnili od Maďarov ako cirkevná provincia a dneska vidíš tých istých konzervatívcov adorujúc Maďarov, ktorí sa vôbec netajia tým, že chcú znova zo Slovenska robiť maďarskú cirkevnú, ale aj inú provinciu. Ale ešte, nie to som chcel. Chcel som iné. O tých pravičiaroch v Čechách a Husákovi. Vieš, čo je paradox v Čechách? Že práve tá tvrdšia pravica, keď sa pozrieme na to také tvrdšie krídlo ODS-ky, to konzervatívnejšie, tam, kde sú, ja neviem, Zahradil a Vondra a niektorí iní, no to sú práve tí, ktorí majú relatívne istú mieru tolerancie a sympatie k tomu Ficovi a k tým tónom, ktoré má. Lebo Fico nie je nejaký lavičiar. Fico používa lavicovú retoriku, ale v praktickej politike je to alt-right človek bojujúci proti Bruselu a ja neviem čomu, čo dosť imponuje tej pravici. Ale ten husákovský faktor je podľa mňa oveľa širší faktor. To nie je len pravicový faktor. Jednoducho je to iná interpretácia 68. v Čechách ako u nás. Čiže tam nie len, že nejaká liberálna alebo liberálno-konzervatívna pravica má problém s Husákom, adorovaniu a kláňaniu sa Husáka. Nie. To je tam, by som povedal, okrem komunistov a úzkeho segmentu spoločnosti, väčšina, a nie len pravice, sa chytí za hlavu a povie, pre Boha, to sme sa nedopracovali, aby sa chodil niekto kláňať Husákovi.
No jasné, a to ako takto. K 68. sa budeme vyjadrovať, alebo spravíme nejaký špeciálny podcast 68. podľa mňa, ale tam naozaj ten Husák v tom 68. zohral svoju úlohu na tých moskovských rokovaniach, alebo počas nich, keď najprv sa tváril pred Brežnevom, že to nie je úplne v poriadku, keď tam tie sovietske vojska prišli aj s tými ďalšími bratskými, to je hrozný názov, inak, tými armádami proste z Rumunska, z NDR a neviem odkiaľ. Ale hneď potom otočil a začal byť on ten, ktorý Moskve ponúkol alternatívu voči Sašovi, ktorý sa s tým Brežnevom nevedel dohodnúť. A ja som, ak si čítal tie, prepáčte, prepisy tých telefonátov Brežneva s Dubčekom o tom, že čo sa vlastne dohodli alebo mali dohodnúť v tom vlaku v Čiernej nad Tisou, a keď sa to nedialo, tak ten Brežnev mu hovoril: Sašo, ty si nám niečo slúbil. No. Ty si nám niečo slúbil, a to sa nedeje.
No,
Sašo.
No, áno, to všetko je pravda, ale toto naozaj si zaslúži svoju vlastnú reláciu. Ale tu sa pozrieme na toho Husáka v tom kontexte takých série iritantov v slovensko-českých vzťahoch, pretože oni píkovali tento týždeň.
Áno.
A myslím, že k tomu sme sa chceli dostať touto debatou, lebo to kláňanie Husákovi, to bol potom rebríku jeden šteblík, po ktorom Robert Fico liezol. Ale on začal liezť na ten protičeský iritujúci rebrík už dávno, ešte ako opozičný politik. Proste on nevedel odolať nutkaniu kopať do českej politiky permanentne. Zasahoval úplne nezmyselné a bez akékoľvek potreby. Akože keby konal v záujme ruských hybridných spravodajských a dezinformačných záujmov, asi by nebol býval konal inak, pretože už v tých voľbách, z ktorých vzišla Fialová vláda, táto 5 koalícia, už vtedy kopal do českej politiky. Kopal do Fialu. Od vzniku, od útoku Ruska na Ukrajinu kopal permanentne do Čechov, ešte ako opozičný politik. Vyberal si ho ako jedno z boxovacích vriec. Keď bola česká prezidentská kampaň, Slovensko v tom nemalo nejakú hru, s prepáčením, naozaj, že nejakú hru v tejto prezidentskej kampani. Napriek tomu nevedel odolať Robert Fico, aby kopal do kandidáta Pavla a potom do prezidenta Pavla tiež. Po vojne k Pavlovým stanoviskám Fico iniciatívne vykresloval prezidenta ako vojnového štváča, amerického agenta a ja neviem čo všetko. A postupne sa to proste len nabalovalo jedno na druhé. Ten Husák to už je len tá drobná mozaika v tej rozdráženosti, kde aj české hranice sú, by som povedal, limitované, ako by boli každej inej krajiny. Lebo však povedz mi, vnímaš ty z českej strany takýto spôsob zasahovania, lebo to, čo teraz blabotal Fico, že ako Ridzman s Káčerom sa zbláznili v Prahe, lebo tam chodia ohovárať Slovensko a Šimečka, ako si to dovoluje Šimečka tam chodiť a byť prijatý premiérom. No, pamätáš sa, aby Česko zasahovalo v posledných rokoch takýmto hulváckým, primitívnym a neokrochaným spôsobom do slovenských vzťahov?
Ale to je to sebavedomie. My tu hovoríme o sebavedomej politike, ale my nemáme žiadne sebavedomie a nemá ho ani Robert Fico.
Tak chrapuní mávajú veľa sebavedomia, to je normálne.
No tak, ale on ho nemá, lebo to teraz nechcem, ako
áno,
si ho zastávať.
Áno, máš pravdu. Máš oprava, to nie je sebavedomie. Áno, lebo to nie je sebavedomie.
To nie je sebavedomie.
Áno, to je len brechanie ustrašeného chlapca.
To je sebavedomie, je,
opravujem.
Že ja budem tu a niekde inde o mne budú hovoriť, ale keď si stojím za tým, čo robím, mám to podložené.
Tak nepotrebujem, presne.
Nepotrebujem presne okolo seba proste kopať, jak malý, a sťažovať sa a vrácať. Keď sa správaš takýto spôsobom, tak práve podľa mňa tam chýba to sebavedomie. A Robert Fico to dokazuje, že tá jeho politika vlastne nie je sebavedomá. Že jeho politika je iba lacno populistická a za tým sebavedomím sa skrýva v podstate, nechcem povedať, že politická nezrelosť, lebo on je politicky až prezretý. On naozaj, že vie, čo tie jeho kroky robia, len je to cynický technokrat moci, ktorý je ochotný a schopný, sa ukazuje.
Tak ale, počkaj, ale tak keď vie, čo robí, tak mi povedz mi, že čo robí. Lebo v čom je zmysel taktiky, že čím horšie, tým lepšie. Že čím väčšia izolovanosť Slovenska od slušného sveta, lebo kto iný na tejto zeme guli, ani nie, že v tom európskom geopolitickom priestore, ktorom sme.
Áno.
Kto na tejto zeme guli? Je nám bližší.
Áno.
Z čoho, z toho vzťahu, z čoho, od takého vzťahu sme historicky ťažili viac.
Rozumiem.
Ako z českého. Rozumieš? Čiže ak teda je ten politik, ktorý hovorí, že vie, čo robí, čo ja súhlasím, absolútne súhlasím, tak teda si povedzme, že čo je za zmysel a cieľ taktiky, že čím je Slovensko slabšie, neváženejšie, oprvovania hodnú, to je tiež strašné
áno.
slovo, a ja neviem čo všetko, tak akože, tak kibono, komu toto no, slúži?
No a ja ti to poviem na inom prípade, hej, že keď vznikal Sovietsky zväz, keď sa nanovo Sovietsky zväz vytváral po druhej svetovej vojne, tak najviac sovietskou v tom zmysle ako keby prepojenia tých 15 zväzových republik, tým vzťahom k tomu sovietizmu, tak bola Ukrajina. Tam navlačili ľudí z celého Sovietskeho zväzu do toho Donbasu a na to Donecko, aby tam proste pracovali.
Áno.
Nebola sovietskejšia krajina v Sovietskom zväze, ako bola ukrajinská sovietská zväzová republika. Keby sme si sadli v septembri 2021 a dali by sme si na papier napísať, že 10 dôvodov, prečo by mal Vladimír Putin napadnúť Ukrajinu, tak možno ty dáš jeden dôvod, ja nedám ani jeden, lebo by mi to nedávalo zmysel. Ekonomický, politický, vojenský, strategický, nijako. A urobil to. Prečo? Lebo my sme sa na to nepozerali cez logiku Vladimíra Putina. Tá logika nemusí byť, že čo to prinesie pozitívne Rusku. Nemusí to byť ani, že či to pomôže občanom, ktorí žijú na tom území, či to nejakým spôsobom, chápeš, že či tým ako keby naozaj bude bojovať proti nejakému domnelému nacistovi.
A presne s touto mojou rečníckou otázkou tam mierim. Presne tam mierim.
Hej, že my nevieme čo toho Roberta Fica do toho ženie, ale nie je to...
No keby presadzoval záujem Kremla, nekonal by inak.
Absolútne súhlasím, že keby nepresadzoval záujem Kremla, alebo keby nerobil predloženú ruku Viktora Orbána, čo je buď predložená ruka Kremla, alebo užitočný idiot Kremla.
No tak Viktor Orbán není, on má presnú stratégiu, on presne vie, čo robí. On na rozdiel od Roberta Fica veľmi presne vie, čo robí.
Ja som myslel Roberta Fica.
Aha, tak v poriadku.
Pomaličky
užitočnosť by som túto neplietol.
Ja som ešte chcel na záver prejsť jednu akože celkom zaujímavú pikošku. Lebo sme fakt, že dva týždne necelé pred prvým kolom prezidentských volieb a highlight nie je Peter Pellegrini na fotke s orlom bielohlavým, ktorý je symbol Spojených štátov amerických, lebo podľa mňa Peter Pellegrini aj netuší, čo mal na tej ruke. On len zbadal, že aha, veľký vták, dám si ho na ruku, odfotím sa, bude to vyzerať super. Ale čo mňa zaujalo je...
Už som myslel, že povieš, že vták v ruke preboha. To vygumujme, toto to vypípaj.
Vôbec, to nie, to už vôbec, to by sme museli vypípať. To by som, ani som si to dokonca nemyslel. Čo mňa zaujalo je buď to je... A vieš čo nie, je to hravosť Slovákov, ktorí tipujú v stavkových kanceláriách na víťazstvo Štefana Harabina.
Hej, tak to áno.
Na ktorého kurz, koľko to je bolo?
Teraz bol, tuším, 1001 a museli ho stavkové kancelárie znížiť, tuším, na 241 k jednej, pretože bol taký obrovský záujem, že to potom zle vyzeralo, taký zlý kurz. No. Ma to šokovalo. Včera som to niekde čítal v správach a takmer 200 000 Slovákov si vsadilo nie malú čiastku na víťazstvo Harabina a pozeral som nejaké videjko na Instagrame, kde nejaký rómsky Vajda hovorí, ako si majú vsadiť, ako on si bol vsadiť, ako je treba si vsadiť, lebo je to taký výhodný kurz. A keď si všetci vsadia, tak potom ten Harabín vyhrá, lebo vlastne budú mať motiváciu ho voliť všetci. A musím povedať, že vtedy ma naozaj napadlo, že táto demokracia má obrovské slabiny. Lebo keď ľudia idú voliť takých, z ktorých 190-200 000 si vsadí na Harabina, tak to ako to, vtedy sa človeku zastaví rozum a nevie, či má plakať, alebo sa má začať hystericky smiať, alebo že o čom to je.
Aby som to nezľahčoval, tak toto podobne fungovalo aj pred parlamentnými voľbami, respektíve v čase predčasných parlamentných volieb, keď ja sám som videl niekoľko reťazových správ, kde si Rómovia medzi sebou posielali, že voľme Matoviča, alebo keď Matovič vyhrá, ano. Tak je tam vysoký kurz a poďme na ňo tipovať.
Ešte nám dá 500 eur.
Ešte nám dá 500 eur. V prípade tých prezidentských volieb, tam je...
Ale vieš, tuto by museli, hádam, všetci, toľko Rómov nemáme, koľko si tam sadili. To nezľahčujme zase.
To nie, ale To nie, ale tam je iná vec, že kto vlastne v takomto prípade bude určovať, kto je víťazom prezidentských volieb, lebo história nám hovorí, že Štefan Harabín nemá problém
ale
seba.
Počúvaj, ale myslím si, že s týmto ani vnik, ani ty pase neúspeješ.
Ja si takisto myslím, že tu si to postražia tie stavkové kancelárie, aby takýmto spôsobom neprišli.
A bol si vsadiť?
Ja nie. Ja netipujem, aj keď Peťo Tkačenko, komentátor Smečka, hovorí, že keď sa chceš utvrdiť a keď chceš dokázať, že si za ničím stojíš, tak saď na to aspoň 1000 eur. Ja to nerobím. Asi som není taký pevný vo svojich názoroch na to, ako sa bude, akým spôsobom dopadnú voľby.
No a ešte druhá vec je aj to, že na to, čo by sme si my mali vsadiť, tak na toto nevypustujú stavkové kancelárie, radšej chvála Bohu, žiadne kurzy.
To bolo pre dnešok všetko, priatelia. Veľmi pekne vám ďakujeme, že nás počúvate. Čoskoro sa vidíme naživo vo štvrtok, to je dnes, ak nás počúvate vo štvrtok, sme v Žiline a 21. tam už je vypredané, budeme v Banskej Bystrici, ale dajte nám vedieť, ak by ste nás niekde chceli vidieť a ak sa podarí, tak vás určite radi prídeme pozrieť. Prajem vám pekný deň.
A teším sa dneska večer na vás v Žiline a pekný deň prajem všetkým.